Radio Suomi.
Mukavaa tiistai-iltaa. Tämä on Tunteiden tiistai-lähetys Radio Suomessa. Minä olen Markus Turunen. Tervehdys kaikille radion ääreen. Paula lomailee pääsiäisen jälkeen tämän viikon. Mutta aihetta, sitä piisaa tänään enemmänkin kanssa. Puhumme 24/7 eli ympäri vuorokauden jatkuvasta online-läsnäolosta, verkkoelämästä, sosiaalisen median käytöstä, puhelimen räpläämisestä, nimenomaan aikuisten näkökulmasta, ongelmista ja ilmiöistä taustalta ja kaikkea muuta. Minkälainen verkkoeläjä tai puhelimen käyttäjä sinä olet? Hallitseeko se ajatuksia vai hallitsetko sinä puhelintasi? Voit osallistua tähän lähetykseen yllätys yllätys älypuhelimella. WhatsApp-numeromme on 044-421-0895. Voit myös laittaa viestiä Radio Suomen etusivulta osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Viestistudioon valikko Radio Suomi kohtaan tulee hyvin perille. Voin lukea tästä yhden tulleen viestin. Monelta koiran ulkoiluttajalta on tehnyt mieli kysyä, kumpaa ulkoiluttaa, puhelinta vai koiraa? Terveisin lenkkeilijä. Se on muuten hyvä kysymys. Sinä voit myös laittaa huomioitasi viestinä tänne tulemaan. Markus Studiossa Päivi on myös täällä ja sen lisäksi sosiaalipsykologian tohtori, sosiaalista mediaa tutkinut Suvi Uski, terve.
Moikka.
Ja tervetuloa.
Kiitos.
Mitenkäs tohtorin oma puhelimen käyttö, kuinka kaukana, kuinka kauan voit olla matkapuhelimestasi erossa ennen kuin tulee outo olo?
No jos totta puhutaan, niin en kovinkaan kauaa, että enkä usko olevani ainoa suomalainen, joka kokee näin.
No mistä se johtuu? Siis että tulee se hassu fiilis.
Ehkä se alkaa olemaan semmoista opittua osittain, että sieltä pitää koko ajan tsekkaa, että mitä tapahtuu. Ja se, että se mitä tapahtuu, niin se on itselle jollain tavalla tosi tärkeää. Mutta aikaa vievää hommaahan se on, että jos oikeasti katsoo, että mitä siellä touhua siellä puhelimen ääressä, niin aika vähän siitä on sellaista oikeasti sosiaalisiin suhteisiin investoitua aikaa.
Että ei se olisi välttämättä. Ei tarvitsisi tehdä niin.
Ei todellakaan.
Joo. Kuukausien ihminen puhelinta on suunnilleen päivässä tarkastaa. Onko siitä mitään tietoa?
No riippuu vähän, että keltä kysytään. Se niin. Me tiedetään, että se tulos vaihtelee sen mukaan. Ja just on tällaisia hyviä esimerkkejä siitä, että just että on kysytty ihmisiltä, että no hei, että kuinka monta kertaa päivässä käyt Facebookissa. Ja ihminen sanoo, että no 33 kertaa on tänään käynyt, että veikkaisin näin. Ja sitten katsotaan niitä logitietoja, mitä on tallentunut sinne laitteeseen. Huomataan, että kertoja olikin sitten 333. Okay. Ja kyllä se niinku tavallaan kertoo myös siitä, että me ihmiset ei oikeasti yhtään tiedosteta sitä, että missä kaikissa tilanteissa me otetaan se puhelin esiin tai vaan silmäillään sitä, vaikka meidän mieli ei edes tulisi perässä.
Ja et se ero on näin radikaali siinä, että kuinka paljon sanoo katsoneensa ja kuinka paljon on lopulta katsonut. Onko se, huijaako se puhelimen käyttäjä siinä?
Ei
itseään, että en mä oikeasti, mutta silti kuitenkin koko ajan.
Kyllä varmaan huijaa itseään, että tuskin lähtökohtaisesti tutkijaa, niin kuin, tai no varmaan haluaa vähän tutkijakin huijata, mutta useasti, että jos me katsotaan sellaisia, niin kuin, että omaa käyttäytymistä, arkista käyttäytymistä pitäisi raportoida jollain tavalla, niin pieleen menee, että kysytään, että montako makkaraa syöt vuodessa, niin on sitä aika vaikea arvioida. Että.
Onko puhelin tämän online-elämän ytimessä? Onko se, joka pitää meidät kaikki koko ajan yhteydessä johonkin?
No aika hyvä kysymys. Mä just mietin, että miten tota voisi muuten ajatella. No ehdottomasti siis, että puhelinhan on tuonut sen online-elämän siihen omaan kehon jatkeeksi tavallaan. Että ilman näitä älypuhelimia, niin tarina olisi aika toinen.
Oot sä aina tavoitettavissa?
Ei.
Milloin sä olet ehdottomasti niin kuin ulkopuolella tavoitettavuuden?
No, perheen äitinä on tiettyjä vaikoja, päiväkodin hakuajat ja sun muut. Että kyllä täytyy niin kuin pitää niitä rajoja siinä omassa tekemisessä myös ihan tietoisesti. Ja sitten se, että että maailmalla on menty jo moneen suuntaan sen kanssa, vaikka just työ- ja siviilielämän yhdistämisessä, että kun sitä rajaa ei löydy, että kuinka myöhään yöllä niitä työsähköposteja luetaan ja töitä aletaan tekemään, kun muutkin tekee, että tähän nähden niin selkeästi mun mielestä ollaan jo menossa siihen suuntaan, että voidaan avoimesti puhua siitä, että mihin se raja vedetään vaikka meidän työyhteisössä tai muualla, että niitä rajoja saa alkaa synnyttää jo ihan rohkeasti.
Päivi, sä olet tuottaja, sä sanoit juuri aikaisemmin tänään, että se on pitää aika hyvin olla tavoitettavissa.
Kyllä, joo.
Sä et ole vetänyt rajaa siihen, tai et ole niin halunnut.
No ei,
kyllä se
joo.
Varmaan pystyy sitten.
Joo, no tietysti joo, mutta kyllä mä niinku vähän koen tavallaan, että mun on niinku, jos tulee täällä ongelma, niin mulle voi soittaa silloin periaatteessa, että kello on aika mikä hyvänsä. Niin. Se vähän on niinku siis käden jatkeena. Mutta Suvi sanoi äsken, että päiväkodissa et käytä puhelinta. Mä oon kuullut, että useat päiväkodit ovat pyytäneet vanhempia. Ihan, että ei saa käyttää sitä puhelinta. Kun sä menet hakemaan lasta, niin sä et niinku puhu puhelimesta toista puhelinta. Tai siis, niinku, että hei, tules nyt ja puhetaan, ja puhelin on tuossa korvalla. Onko teidän päiväkodissa kielletty puhelimen?
No en mä tiedä, siis onko, ei se välttä kielletty ole, mutta on siitä ehkä joskus mainittu, mutta ei siellä kyllä vanhemmat puhelinkourassa kulje. Että kyllä se on sitä, että me aika tiukasti kunnioitetaan niitä meidän junioreita siellä, no itse en ainakaan voisi kuvitella, että menisi. Vaikka sitten kotona saatankin olla puhelin kädessä, sitä en kiellä, en voi kieltää, mutta siis se, että on niitä hetkiä, että silloin se puhelin ei kuulu siihen.
Radio Suomi. Kuuntelet Radio Suomen tiistai-iltaa. Puhumme 24/7 online-elämästä, aikuisten some- ja puhelinriippuvuudesta. Meillä on täällä vieraana sosiaalipsykologian tohtori, sosiaalista mediaa tutkinut Suvi Uski. Mutta Päivi, siellä oli viesti.
Kuuntelija on kirjoittanut viestin. Olen täällä Espanjassa viettämässä talvea. Älypuhelinta ei ole, mutta asuntoautossa on läppäri, jota käytän noin 5-6 tuntia päivässä. Kuuntelen esimerkiksi tätä lähetystä juuri nyt läppärin kautta. Olen päättänyt, että tavallinen puhelin riittää, kun käytän nettiä jo muutoinkin niin paljon. Oikeastaan liikaakin. Ainoa käyttäjä, jossa sitä älypuhelinta olen joskus kaivannut, on se, kun tilaa junalippu. Ja silloin se olisi kätevä näyttää konnarille siitä puhelimesta.
Totta, joo. Mutta onhan toikin aika tiukka setti, että 5-6 tuntia, jos viettää aikaa läppärin
niin
kanssa. Se on aika paljon kyllä. Jos sinulla on ajatuksia omasta online-verkkoelämästä tai puhelimen käytöstä tai huomioita muiden puhelinkäyttäytymisestä, niin laitappa viestiä 044-421-0895.
Suvi Uskille tullut kysymyksiä täältä, millä tavalla Facebook- ja Twitter-käyttäjät eroavat toisistaan. Ja toinen kysymyskin tähän on vielä liitetty, että millä tavalla 20-40-vuotiaat käyttävät sosiaalista mediaa eri tavalla kuin 50-60-vuoteen.
Siinä tuli aika hyviä kysymyksiä. Mites
toi Facebook ja Twitterin käyttäjien eroavuus?
No mä luulen, että se konkreettisin ero on ehkä siinä, että siellä Facebookin puolella nyt sattuu vaan olemaan enemmän porukkaa. Että meitä on siellä 2 miljardia aktiivista käyttäjää ja Twitterillä on vaan ripaus siitä. Ja se näkyy erityisesti suomalaisessa somen käyttökulttuurissa, että Twitter ehkä on niinku silleen tunnettu joo, mutta sille ei ihan hirveästi määrällisesti välttämättä ole aktiivisia käyttäjiä kuitenkaan. Ja esimerkiksi Jenkeissä jossain vaiheessa Twitter on ollut tosi paljon niinku nuorten, niinku teinien suosiossa, ja Suomessa sitä ei varsinaisesti sellaista ilmiöä ehkä ole sitten ihan kaikessa laajuudessaan vielä nähty.
Entäs eri ikäryhmien välinen somen käyttö?
No siellä varmaan löytyy, mä just kuuntelin tai mietin noita ikähaarukoita, 20-40 versus 50-60, niin aika isoja siis muutoksia. Et jos me katsotaan vaikka niin kuin näitä meidän kansallisia tilastokeskuksen vaikka tilastoja somen käyttäjistä, niin tuossa menee melkein, niin kuin, tai siellä he pystyy mallintaa sille, että niin kuin 10 vuoden tämmöinen niin kuin ikäryhmä aina kerrallaan, niin 10% nousee somen käyttö niin kuin ylipäätään. Ja se, että siellä ne nuoremmat, noin 20-vuotiaat, on niin kuin niistä se melkein 100% käyttää aktiivisesti somea. Ja sitten joka vuosi nämä vanhemmat ikäluokat ottaa kiinni, niin ne tulee lähemmäs sitä 90%. Silti se kuvio on nyt näyttänyt tässä muutaman vuoden aikana. Sitten tietysti käyttötavat vähän erosit sen mukaan, että kenen kanssa hengaa, että ketä sulla on siellä kavereina ja ketä sulla on muualla kavereina, että sä näet vähän, että mitä muut tekee, niin sä teet itse perässä.
Käyttääkö he eri palveluita, siis tai eri sosiaalisen median kanavia?
Joo, toi oli tosi hyvä pointti, että ehdottomasti ja just, että nuorilla on ehkä tarvekin paeta omia vanhempiaan jollain tavalla, että kun omat vanhemmat vaikka näillä melkein kaksikymppisillä silloin tuli Facebookiin, niin nämä nuoret joutuivat vähän niin kuin väistämään muille areenoille etsimään sitä rauhaa, kommunikoida keskenään ja se löytyi silloin ehkä Instagramista ja Snapchatista löytyy. Sitten on monia muita tämmöisiä kikkejä, SKFMiä ja uusia Saraha-nimisiä palveluita niin kuin tulee kyllä. Mä luulen, että se suomalainen enemmistö nyt sieltä Facebookista kyllä löytyy. Ja kyllä nämä nuoretkin profiilit siellä on, mutta ne ei vaan jaksa siellä kikkuloida aamusta iltaan välttämättä.
Pääsiäinen oli just, kuinka paljon Suvi Uski olit niin sanotusti verkossa?
Kyllä mä olin, mutta joo. Tämä onkin hyvä kysymys. Mulla olikin vähän erilainen pääsiä, niin kuin meillä kotona sairastettiin. Mutta joo, olisin voinut olla enemmänkin.
Siihen näiden tosiaan näin. No mutta ajatus tämän illan ja aiheen taustalla oli se, että on huomannut monta kertaa tilanteita, joissa esimerkiksi pöydän ympärillä istuu 6 aikuista, kaikki räplää puhelinta. Sama voi huomata junavaunussa, ostarilla, missä nyt ihmisiä onkaan, että tuijotetaan puhelinta ja sit vielä lisäksi, että autolla ajaessa käytetään puhelinta. Suvi Uski, miksi puhelimen käyttö on niin jotenkin? Ensinnäkin se näyttää aika hölmöltä, mutta onko se hölmöä?
Hyvä kysymys ja tämä on niin kuin nimenomaan sitä sosiaalipsykologista. Niin kuin puhelimen käyttöä, että me katsotaan, mitä muut tekee ja tehdään perässä. Että jos sä menet tuonne Robinin keikalle ja kattelet vähän yleisöä, niin siellä on kaikki kuvaamassa sitä tapahtumaa. Ja sama homma, kun sä menet bussiin ja katsot, että kaikki kanssamatkustajat tuijottaa puhelinta, niin sä oot vähän sitten se outo, jos sä et kaiva sitä sun omaa luuria esiin. Mm-hmm.
Mä tunnen olevani itse aika pöljäksi junassa useasti, kun ihmiset katsoo niitä älypuhelimia, mä kaivan kirjan kassista.
Erikoisuuden tavoittelija.
Herättää kunnioitusta, kun ottaa joku 400 sivuisen oikein.
Mutta siis Suvi jatkaa, siis että yksi tekee tai muut tekee, niin sitten minäkin teen.
Näin. Niin, tavallaan just toi erilaisuuden tavoittelu on aika niin kuin energiaa vievää ihmiselle. Että se, että jos sä haluat olla erilainen ja jättää sen puhelimen sinne laukkoon ja katsoa ulos, niin kyllä se vaatii sun niin kuin tietoisia ponnisteluja helposti. Ja se saattaa mennä silleen vähän niin kuin autopilotillakin, että et sä on välttämättä ajatellut kaivaa kännykkää tai päättänyt erityisesti jättää sitä kaivamatta, mutta kun sä menet sinne bussiin ja istuimelle, niin sä otat sen, koska kaikilla muillakin on. Et jos sä oot vähän väsynyt työpäivän jälkeen, niin aivot ei enää välttämättä reagoi siihen, että itse asiassa otit sen jo. Ja että se hoitaa homma sun puolesta se autopilotti.
Niin. No joo, mutta onko tässä kyseessä jotain riippuvuuksia, hyvää fiilistä, mitä? Sellainen mielenkiintoinen joku keskustelu voitaisiin käydä jostain dopamiinista, mutta niin kuin tällaisia, onko niitä tämmöisiä tekijöitä?
No siis kyllähän niin kuin tutkimus nyt on löytänyt kaiken näköistä, mutta niin kuin mielenkiintoistakin semmoista osumaa sinne just vaikka, että vertautuu huumeiden käyttöön ja aiheuttaa meidän niin kuin aivoissa samantyyppisiä niin kuin reaktioita kuin mitkä tahansa muut riippuvuuksia aiheuttavat tekijät, kuten alkoholi tai huumeet just, mutta sitten tuossa on myös vahvasti se tietynlainen sosiaalinen suotavuus, että kun kaikki muutkin, niin sitten se on ok. Eli se tavallaan se tietynlainen, niin kuin, että jos me ajatellaan vaikka alkoholismia, niin siellä on niin kuin helpompi on lopettaa silleen seurassa se juominen, jos kukaan muu ei juo. Mutta sitten, jos kaikki muut jatkaa sitä kännykän tuijottamista ja itse haluaa pitää sen siellä käsilaukussa, niin on, kyllä se on aika kovan ponnistelun takana.
Mä ajattelin, että se siitä jotenkin saisi hyvän fiiliksen, kun olisi niin hauska ilta, että ei tarvitsisi puhelinta katsoa ollenkaan. Että olisi niin kuin, tai että ei tarvitsisi ajatella sitä. Onko mä liian huonossa seurassa, jos mun pitää räplätä puhelinta koko ajan?
Mutta siis jos esimerkiksi oot ruokapöydässä ravintolassa ja kaveri lähtee käymään vessassa, kaivatko puhelinta?
Joo. Niin. Joo, näin siinä käy. Kyllä, jos me ollaan vaikka jossain bissellä tai jossain muualla, toinen lähtee käymään vessassa, niin mä heti tsekkaan, että mitä siellä on. Eikä siellä, niin kuin, se on automaatio, se on mieletön automaatio. Mutta onko tämä sitä uutta digielämää? Mä ymmärrän automaattisatamat. Että maailmanlaajuinen logistiikka, globaali logistiikka pyörii tuolla noin ja kontit menee automaattisesti. Mutta onko tämä sitten uusi uljas digiaika sitä, että me räplätään puhelinta?
Siltähän se vähän näyttää. Mutta on siinä niinku varmaan aika monta näkökulmaa niinku nyt ihmiselämässä muutenkin on tai että voidaan ottaa. Ehkä sellainen, niin kuin, miten sitä ajattelisi, sit jos me aletaan niin kuin katsoa sitä riippuvuutena, niin sit se on enemmän sellainen, että me ihmiset ei vaan saada tarpeeksemme siitä, että me vaan tuijotetaan sitä kännykkää ja me luovutaan kaikesta muusta ja se häiritsee meidän arkea ja me tullaan ärtyneiksi ja levottomiksi ja me ei saada unto, jos me ei katsota sitä kännykkää ja vielä, jos siellä olisi joku notifikaatio minulle ja näin.
Joo, ärtyisyys on yksi semmoinen asia myös. Että jos ihmisille siitä huomauttaa, niin siis saattaa saada niinku tiuskimista osakseen.
Kun bensaa liekkeihin. Niin. Mutta se ehkä, niinku, mitä jos mä mietin mun omaa niinku, tavallaan agendaa tässä hommassa, että jotenkin näistä Suomenkin somen alkuajoista asti seurannut vähän tätä tilanteen kehittymistä ihan aitiopaikalta ja näin poispäin, niin mun mielestä tämä keskustelu tästä someriippuvuudestakin tulee vähän niin kuin myöhään. Että me ei olla oikein otettu tätä tosissamme. Että me ollaan nyt oltu niin kovaa vauhtia digiloikkaamassa ja innoissamme tästä teknologiasta. Että vähän sellaista myös, niin kuin, miten mä sanoisin, että soitellen sotaa menty. Ja että kaikki on niin kuin tosi ok, että nyt kun kännykät on ja tällä voi tehdä kaikkea hyödyllistäkin. Että minulla on laskin täällä. Niin kuin tiedättekö, että tämä on tosi hyödyllinen kapistus silleen. Niin kyllä se on, mutta... Mutta se, että jos me katsotaan vaikka just, että Briteissä on jotenkin mun mielestä kyllä oltu jo aika monta vuotta sitten askeleita edellä siinä, että on seurattu vähän sitä, että mitä se meille ihmisille tekee.
Juu, tuosta someriippuvuudesta, niin ihan siihen voi todella pahankin koukun saada itselleen. Täällä on tullut viesti kuuntelijalta. Hei, joitakin vuosia sitten uskoin löytäneeni somen kautta vaihtelua elämääni. Addiktoiduin niin, että pläräsin luuria tai läppäriä yötä myöten ja aloitin taas heti aamusta. Pääsin niin sisälle erilaisiin someryhmiin, että minulla oli pian lukuisia virtuaaliystäviä. Toki tapasimme oikeassakin elämässä, mutta loimme mielikuvat toisistamme hyvinkin yhdentekevien lärpätysryhmien kautta, kuin olisimme soitelleet. Ja lopulta ihastuinkin sitten yhteen mieheen, jonka kanssa seurustelimme jonkin aikaa. Mies oli myöskin addiktoitunut vakavasti someen ja itse asiassa koko hänen pienen maalaiskyläelämään pohjautuva identiteettinsä rakentuikin sometuttujen palautteeseen. Ja sitten kuuntelija kertoo, siis heittää kysymyksen ilmoille, että voisiko puhua peräkammarin pojista nykyään somekammarin poikina tai tyttöinä. Joka tapauksessa itse havahduin seurustelun myötä omaan addiktioni ja heräämiseni myötä koetin asiasta myös keskustella nettituttujeni kanssa. Ja sitten hän kertoo, että hakenut apua myös terapiasta ja löytänyt terveemmän suhteen someen, muun muassa hävittämällä somekaverit sekä yksinkertaisesti jättämällä luurin kylmästi kotiin.
No niin, mikä se oli peräkammarin some?
Se oli somekammarin poikina tai tyttöinä.
Okei,
peräkammarin pojista voidaan puhua näin.
Yle, Radio Suomi.
Tiistai-illassa puhutaan jatkuvasta online-elämästä. Verkkoelämästä, sosiaalisen median ja puhelinriippuvuudesta. Viesti Hannalta menee näin. Minä ja mieheni tunnistetaan oma puhelinaddiktio, joten ollaan tehty yhteinen sopimus, että kun koiraa ulkoilutetaan, puhelinta ei käytetä. Monesti puhelin jää jopa kotiin siksi aikaa. Se on ollut ihanan vapauttavaa ja tuleepa samalla käytyä kaikki päivän kuulumiset läpi ja suunniteltua vaikka tulevaa, kirjoittaa Hanna.
Ja ylistyslaulun älypuhelimelle on lähettänyt kuuntelijamme. Hän viestittää, että aina on luuri mukana, en tarvitse enää rannekelloa, taskulamppua, karttakirjaa, C-kasetteja, kameraa, ehkä kohta en enää lompsaakaan. Siunattu laite.
Siunattu laite, kaikki on yhdessä laitteessa, päätelaitteessa, puhelimessa ja auta armias, kun se sitten joku kerta häviää tai menee rikki, niin jo on. Suvi Uski, sosiaalipsykologian tohtori ja sosiaalista mediaa tutkinut, on meillä täällä studiossa keskustelemassa. Äsken jo hieman tuosta suomalaisesta digiloikasta puhuttiinkin, että tähän herätään näihin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen ja seurauksiin. Vähän meillä jälkijunassa Englannissa on oltu asiassa edistyksellisempiä. Eli mutta sehän on hyvä, että tässäkin vaiheessa kuitenkin. Onko siinä, minkälaisia asioita sä haluaisit tästä nostaa esiin?
No ehkä sellaisia niin kuin perimmäisiä näkökulmia, että me ollaan aika sellaisia niin kuin teknoinnokkaita suomalaisia ihmisiä. Ja varmaan, niin kuin, että meillä on ollut tai me ollaan hyvä tekkimaa, siis kaikin puolin, että meiltä tulee hyvää teknologiaa ja mitä on viety maailmalle. Ja mikä on todella suosittua ja me ollaan totuttu ajattelemaan, että me ollaan tämmöinen teknologisia innovaatioita tuottava, luotettava paikka. Mutta et tietyllä tavalla niin kun nyt kun me ollaan tultu tähän hetkeen, että meillä tätä teknologiaa alkaa olemaan, niin ehkä kaipaisin nyt vähän sellaista niin kun mietintämyssyä siinä asiassa, että onko se niin kun itseisarvo, että kaikki kulkee kännykät kädessä tai että sitä teknologiaa on, vai että pitäisikö vähän miettiä, että millaista teknologia on, mitä me halutaan oikeasti niin kun käyttää. Ja just se, että me ajetaan meidän niin kun kaikkia organisaatioita, olisit yksityisiä tai julkisia organisaatioita, niin sinne digitaaliseen, mikä on tosi jees, mutta ehkä niin kun tämän hetken keskustelussa se on sitä, että jes, että nyt meillä on tämä digitaalinen, niin tämä on halpaa ja ilmaista, että me voidaan tarjoa nyt tosi halvalla ihan tämmöistä kakkoslaatua meidän asiakkaille joka tuutissa. Ja mun mielestä se ei ole ollut mikään lähtökohtia sille teknologian kehittämiselle, että kaikki tulee yhtäkkiä huonosti palveluiksi tai osa jätetään ulkopuolelle, vaan että niin kuin siinä kun meillä olisi nyt työkalut, niin eikö me aleta rakentaa nyt vähän parempia niin kuin palveluita, että tuodaan sitä digitaalista sinne, että se tuo jotain lisäarvoa siihen koko hommaan.
Onko sinulla jotain konkreettista esimerkkiä tuohon, että mikä siellä voitaisiin tehdä paremmin?
No ehkä siis jo ylipäätään siinä, että jos sä mietit, että sä haluat viedä sun organisaation digiaikaan, niin se ei ole sitä, että sä niin kuin muutat sun kaikki palvelut digitaalisiksi ja sä pystyt skaalaamaan eri tarjokkaita kaikille tosi halvalla sitä samaa mallia, niin se ei ole välttämättä se niin kuin ainoa ajattelutapa, vaan että voisi miettiä sitä, että no mitä meidän asiakkaille nyt tarjotaan, mitä se digi voi tuoda siihen lisää, ja tehdä sitä digiä silloin, kun se voi tuoda siihen jotain lisää. Että se, että mun mielestä on surullista, että mä ajatellaan, että se on vaan semmoinen niin kuin erittäin niin kuin kustannustehokas ratkaisu, koska se ei ole tätä päivää. Se on vähän menneen ajan ajattelu, ja sillä ei pärjää kansainvälisessä kilpailussa eikä missään muuallakaan.
Eli se motiivi siellä taustalla on väärä, jos se on vaan, että tehdään mahdollisimman halvalla ja saadaan sitä kautta enemmän liikevoittoa.
Niin, mun mielestä se on niin kuin siellä vähän nähty jo. Että eihän niin kuin, että sä voit niin kuin digitalisoida mitä vaan, joo, mutta et miksi? Että kyllä niin kuin, sit että jos me ajatellaan, että me halutaan mahdollisimman halvalla tarjota jotain kuraa ihmisille, niin sitä voi sitten tarjoa kuka vaan. Että et sä mitään niin kuin semmoista uniikkia palvelua rakenna yhtään kellekään, jos sun ajatusmaailma on sellainen, että vaan halvalla ja kaikille.
No tämä on semmoinen, että jos esimerkiksi nuorisokulttuuri joutuu ison pääoman sieppaamaksi ja alkaa sumeilematta käyttää hyväkseen ja vaurastuu sillä, jolloin sitten nuoret ei oikeastaan, no ne maksaa sitten rullalaudasta tai jostain vähän enemmän, mitä se sitten ikinä onkaan. Onko tässä digiasiassa samanlainen juttu, että kun iso pääoma saa otteen siitä digistä, niin se vie sitä just siihen suuntaan, mihin se haluaa. Ja meidän tehtävä on joko maksaa se hinta, mikä siitä tulee, tai sitten dropata pois koko systeemistä. Onko jotain tämmöistä?
No sähän sen sanoit, että siltähän se nyt pahasti näyttää, että nämä isot tietojätit on meidät vähän niin kuin vienyt. Ja suurimman osan maailman väestöstä vähän silleen salakavalasti, että ei tavallinen tallaaja ole tällaisia asioita niin kuin miettinyt alkuunkaan, eikä näistä ole mediassakaan juurikaan puhuttu, että et on jotenkin ajateltu ehkä just vähän tähän samaan äskeiseen tämmöiseen niin kuin digikriittiseenkin näkökulmaan just silleen, että no niin, että annetaan nyt vaan ne tiedot, niin saadaan parempaa palvelua sitten silleen, niin kuin, että niin, no ei sitä tietoa vaan sen takia kerätä, että sulle voidaan tarjota parempaa palvelua, että herätys, että kyllä ne tavallaan ne kaupalliset insentiivit siellä digitaalisissa ansaintamalleissa on sellaisia, niin kuin, mitkä kaipaa ehkä läpivalaisua vielä niin kuin ihmisten silmien edessä. Että kyllä niistä pitäisi puhua vielä enemmän ääneen, että mistä se raha siellä tulee ja mihin se menee. Että niin kuin me ollaan totuttu, vaikka jos me käydään ruokakaupassa, niin me ymmärretään suurin piirtein, että mistä se perunan hinta muodostuu. Mutta ihmiset ei ymmärrä, että mistä se Facebook saa rahaa. Tällaisia juttuja meidän pitäisi alkaa selvittää.
Minusta se on hämmästyttävä ajatus, että ihmiset ei ymmärrä sitä. Mm. Ja että ne tiedot, joita sinne annetaan, niin niitä käytetään vain. No Facebook on taitaa olla nykyään pörssiyritys. Että, niin. Ja aika moni näistä isoista yrityksistä on pörssiyritys, joiden tehtävä on tuottaa voittoa.
Ne on erittäin menestyviä pörssiyrityksiä. Niin. Ei mitä tahansa, vaan erittäin menestyviä. Niin.
Mutta että kaikki on lähtenyt jostain pienestä ja ehkä kenties jopa viattomasta ajatuksesta, uskosta se semmoisesta, että se on niinku, tämä on tavallaan vaan niinku hyvä juttu, mikä on varsinkin viime aikoina tuntunut vähän menevän niinku päin seiniin.
Mutta ehkä just se, että tavallaan sosiaalipsykologina sitä ymmärtää niinku ehkä eri tavalla kuin sitten taas niinku vaikka insinöörikoulutuksen saanut henkilö, että millaisia me ihmiset ehkä ollaan, että me ei olla mitään hirveä rationaalisia, jos meitä laittaa samaan huoneeseen monta, niin vielä vähemmän rationaalisia. Et kyllä se niinku, että jos me rakennetaan niitä digialustoja tai someplattoja, Facebookkeja ja muita sillä tavalla, että me ajatellaan, että ihminen on jotenkin rationaalinen tai että ihminen on jotenkin niinku eläin niinku semmoisesta niinku rottakoeperspektiivistä, niin me mennään vähän vikaa, että kun me ollaan semmoisia oikukkaita tunteilijoita ja hyvin vähän järkeviä. Me ollaan niin kuin aika vaikeita, niin kuin, että siinä meidän toiminnassa on logiikka, mutta se ei ole koneen logiikka, mikä meissä pyörii.
Mä olen, Suvi Uski, joskus sun juttuja lukenut tai kuunnellut, niin mä oon laittanut tänne tämmöisiä, sen perusteella tämmöisiä väittämiä, jotka juuri näitä asioita sivusi. Että me ollaan alttiita vaikutuksille, enemmän alttiita kuin kuvitellaankaan. Tai että me ei pystytä niille sit tietoisesti kovin paljon pistää hanttia pitkässä katsannossa, aikajaksossa. Onko nämä semmoisia aiheita, joita ihmisten pitäisi miettiä? No minä olen vaikutus, niin. Altis vaikutuksille.
Niin, no puolet amerikkalaisista miettii tällä hetkellä, että kuinka alttiita he on ollut. Ja se, mutta et niin kuin lähtökohtaisesti, niin kyllä me ollaan tosi alttiita. Että kyllä se tavallaan se seura, mihin sä synnyt ja missä sä vietät sun aikaa, niin vaikuttaa siihen, miten sun ajattelu ja maailma rakentuu ja ne arvot ja asenteet, jotka sä kannat sieltä sun kodista vaikka mukanas ulos, niin kyllä ne aika pitkään sun niin kuin ajattelua ohjaa. Ja just tällaisessa niin kuin ajassa, missä ihmiset ei enää mene vaikka Ylen sivuilta lukemaan uutisia, saatikka, että ne katsois niitä telkkarista. Niin ne katsoo se Facebook tai jostain YouTube-fiidistä jonkun somevaikuttajan sanelemana tai kaverin niin kuin eteenpäin forkkaamana. Niin ei me enää niin kuin, tavallaan se, että mistä me tiedetään, että mikä juttu on semmoista jotenkin mahdollisimman objektiivista tai meidän kansaa palvelevaa. Että me ollaan jotenkin silleen aika jännässä vaiheessa, että meille voi syöttää aika paljon kaikenlaista ja me ei ihan hoksata. Että en mä esimerkiksi, jos mä niinku selailen nettiä ja etin jotain artikkeleita asioista, en mä osaa sanoa, että onko joku asia feikki vai oikein. Niin. Ja se on aika paljon. Mä oon aika paljon kattonut artikkeleita ja kaikki. Mm.
Minkälaisia sivuja sä selaat?
No siis ihan niin kuin, että jos niinku kiinnostaa tietysti erilaisia niinku uutisia liittyen omaan työhön ja asiantuntemukseen ja sellaisen kiinnostaa maailman meininki ja näin poispäin, mutta että sieltä niin kun voi päätyä ties millekä sivuille ja on paljon just tämmöistä blogityyppistä asiaa, mitä lukee. Ja niin kun aika paljon tämmöinen toimitettu mediakin on semmoista blogityyppistä ja näin. Mutta et mun mielestä se on jotenkin hälyttävää, että itsekään ei aina osaa tunnistaa niitä tai arvottaa niitä lähteitä sillä tavalla ja kuitenkin mulla pitäisi olla ihan maailman parhaimmat valmiudet siihen, että jos mä katson sit ketään muuta missään, vaikka mun opiskelijoita tai koululaisia tai ketä tahansa, niin kuin että se medialukutaito ei ole sellainen, että no annanpa sulle medialukutaidon tästä, kun sä saat monet asiat näyttämään niin tosilta niin helposti.
Tämä saattaa kuulostaa vähän vainoharhaiselta, mutta jos joskus Googlen kautta etsii, iso pörssiyrityksen kautta etsii tietoa johonkin aiheeseen liittyen, niin mä joskus löydän sitä tietoa sitten sieltä verkosta, niin mä katson, että kappas vaan, että joo, tässähän on just tätä, mitä mä etin, ja artikkelikaan kun ei myöskään ole kuin muutaman päivän vanha, että kuinka tämä nyt niin kuin sattuikaan näin. Mutta eihän se voi olla mahdollista, että tavallaan se hakutulos syntyisi siinä hetkessä ja minun ideastasi jollain lailla ihmeellisesti. Voiko se olla? Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Että se tulee se hakutulos siihen ihan tarkoituksella.
No toihan on.
Ja se vielä, että se on kirjoitettu just pari päivää sitten.
Niin. No suuri osa suomalaisista ajattelee, että internet on Google. Ja sitten niin kuin me tiedetään myös se, että se Google on todella, todella aikaansa edellä ja se tarjoaa sulle just sitä, mitä sä...
Oikeeta, niin.
Niin, tai sä kuvittelet, että se tarjoaa sulle oikein. Mm. Se ykkösvaihtoehto, että ihana, niin. Kun joku on oikein valikoinut mulle näin. Täältä tämän parhaan mahdollisen aivan oikean vastauksen tähän, että miksi kärpässieni on myrkyllinen. Mutta että sitten tavallaan, niin kuin, että no kuka se Google on sitä sulle kertomaan, että kyllä meidän pitäisi tällaisia kysymyksiä jaksaa kysyä, ja just, että nämä työkalut vakiintuu yllättävän niin kuin nopeasti ja yllättävillä tavoilla, että ei siellä ole kukaan aikuinen näyttämässä, että onko tämä nyt hyvä ratkaisu meille vai ei, vaan että sä haet sieltä Googlesta ja saatat sen eka ja sitten sä oot tyytyväinen.
Yle, Radio Suomi.
Some-elämää, verkkoelämää, online-elämää nykyisin jatkuvasti puhelimen tai tietokoneen kautta. Siitä keskustellaan. Voit laittaa havaintojasi, omia käyttäytymismallejasi, omia huomioitasi asiasta. Meille yle.fi kautta Radio Suomi viestistudioon valinta Radio Suomi. Silloin se tulee tänne meille. Tai älypuhelimen WhatsApp-viestisovelluksella 044-421-0895. Äskeisen laulun aikana puhuttiin suomalaisista mediataloista ja heidän digikautta verkkoelämästään. Meillä on Suvi Uski studiossa, sosiaalipsykologian tohtori. Miten sinun mielestä suomalaiset mediatalot ovat onnistuneet tässä käänteessä, kun on siirrytty Helsingin Sanomien tilaamisesta verkkolehtiin ja muuhun vastaavaan?
No joo, mun mielestä on ollut ihan mielenkiintoista seurata, että mitä tapahtuu, varsinkin kun itsellä ei ole oma ansainta ollut pelissä tai työpaikka kiinni siinä sillä tavalla. Mutta ehkä just se, että tämä taitekohta, tai tämä päivä, mitä just eletään, niin näyttää sen, että kyllä meidän perinteisillä mediataloilla ja medioilla on arvoa, että me ollaan tällaista valeuutisten vuotta seurattu aika kiihkeästi ja siihen liittyy se, että itse asiassa ihmiset alkaa arvostaa tosi paljon sitä, että joku oikeasti välittää siitä, mitä kirjoittaa ja haluaa tehdä sen oikein ja niin kuin tietynlaisten eettisten periaatteiden mukaan ja niin kuin just se, että ollaan siirrytty paperisesta lehdestä digilehteen ja mietitty, että no miten ikinä nämä digilehdet saadaan kannattamaan, kun ei ne ihmiset oikein millään meinaa niistä maksaa ja ainakaan sellaisia rahoja, mitä on totuttu saamaan ja että miten tämä saadaan tämä bisnes kannattavaksi ja näin. Ja nyt selkeästi, kun tulee tämä valeuutisten niin kuin suma, että vähän niin kuin itsekin, että en mäkään oikein erota, että mikä on valetta ja mikä on totta, jos mä vaan vilkaisen jotain. Niin tässä piilee kyllä ihan selkeitä ansaintamalleja nyt myös meidän perinteisille mediataloille. Että siitä, että tehdään laadukasta journalismia, niin kyllä ihmiset maksaa siitä.
Niin, että sä ajattelet niin, että ihmiset on valmiita maksamaan siitä sisällöstä, jonka he tietävät olevan totuudenmukaista tai objektiivista.
Ainakin, että on pyritty tekemään niin kuin sellaisella periaatteella. Että ja silloin nimenomaan niin kuin tällaiset vanhan tai vanhat kunnon brändit varmasti on tässä aivan avainasemassa. Että voivat kyllä kääriä hihoja ja ryhtyä hommiin.
Niin ja jonkunlainen Facebookin kompurointi, kun on väärin käyttänyt käyttäjiensä tietoja, niin saattaa myös ajaa ihmisiä käyttämään enemmän näitä suomalaisia kotimaisia mediataloja ja niiden tekemää sisältöä ja maksumuurin takaa taakse.
Niin, että ehkä just se, että tavallaan se maksumuurikin kuulostaa siltä, että no kuka haluaa mennä sen läpi, että niin kuin, no, me palataan siihen keskusteluun, että kun tehdään digiä, mutta että halutaanko me puhua asioista niin kuin, että meillä on tämmöinen maksumuuri, että vain rohkeimmat pääsevät yli, että vai että millä nimellä sitä kannattaa kutsua, että pitäisi olla joku sisäheittolahja siinä, mutta enemmän ehkä just se, että kyllä niin kuin ihmiset on kiinnostuneita silti niin kuin asioiden jonkinmoisesta oikeellisuudesta. Ja vaikka itse asiassa meillä on aika mielenkiintoisia niin kuin havaintoja, jos me katsotaan niin kuin tämmöisiä lehti- tai tämmöisten niin kuin nettijulkaisijoiden niin kuin viraaliutta, että miten heidän luomansa sisällöt pärjää sosiaalisessa mediassa, niin kyllä se näyttää siltä, että tämmöiset niin kuin valejutut, niin kuin, ehkä ne on kirjoitettukin vähän sellainen sentimentaalimmin tai en tiedä mitä, mutta ne leviää paremmin ja just, että jos meillä on Suomessakin erittäin kovia asiantuntijoita tähän aiheeseen liittyen, niin hekin sanoi just sitä, että kyllä siellä niin kuin Brexit-keisseissä ja Trump-keisseissä, niin ne valeuutiset on ollut paljon viraalimpia kuin yksikään oikea uutinen. Samoin kissavideot on niin kuin aivan, niin kuin, että ne on kaikista katsotuimpaa sisältöä, mitä, että jos haluat suosittua niin kuin sometilin, niin alappa laittaa kissakuvia sinne tyyppisesti. Ja mikä mielenkiintoista, niin sitten semmoinen vaihtoehto, niin kuin ääni kuuluu sieltä, että just tämmöiset niin kuin rokotusten vastustajat esimerkiksi on paljon enemmän näkyvillä kuin ne puolustajat ja tämmöiset niin kuin tieteen vastustajatkin ehkä on, mutta se myös jotenkin kuvastaa sitä, että me ihmiset halutaan semmoista helppoa sisältöä ja sellaista sisältöä, mikä me muistetaan ja mikä on tarttuvaa ja mikä on semmoista jotenkin tunteita herättävää ja eihän kaikki asiat oikeastaan ole.
Yle, Radio Suomi. Minä olen Markus Turunen. Päivi Nieminen on studiossa myös. Paula lomailee tämän viikon sekä sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski on saapunut seuraamme. Meinasin kompastella sääennustuksessa, koska luin uutisten aikana keskustelun aiheena ollutta KonMaria ja sitä siihen liittyvää tematiikkaa. Ne on myös sellaisia asioita, jotka tulee varsinkin somen käytössä esille, kaikenlaiset uudet virtaukset ynnä muut. Päivi, sä olit sitä mieltä, että se ei oikein ole sun.
No ei ole oikein katso
sitä semmoista siloteltua
elämää. Siis rakennetaan semmoista kiiltokuvamaista fasaadia. Viikonlopun aikana konmaritetaan, leivotaan pakkaseen ja tehdään viikon safkat valmiiksi ja huh, olen ollut ahkera. Sitten laitetaan vielä joku hyvä kuva.
Uupuneena, kauniina.
Niin kuin, ei se ole niin kuin ihan, että mä kaipaisin semmoista niin kuin ihan vähän realistisempaa.
Arkista.
Arkisempaa ehkä, joo.
Tavallisia asioita.
Niin.
Suvi Uski, somessa kerrotaan kauniita asioita. Siitä saa paljon tykkäyksiä.
Joo, mä itse asiassa olen kirjoittanut mun väitöskirjan vähän niin kuin sivuten sitä just niin kuin tällaisen niin kuin aitouden näkökulmasta, että kuitenkin meillä on aika iso tarve olla aitoja vaikka Facebookissa, että kyllä se niin kuin jotenkin ehkä tämmöisen niin kuin sosiaalipsykologisen niin kuin ihmisen käyttäytymisen teorian mukaan näyttää siltä, että kaikessa vuorovaikutustilanteessa ollaan me sitten kasvokkain tai niin kuin somessa, niin aina me ollaan vähän sillä lailla reippaampia ja vähän ryhdikkäämpiä kuin että jos yksi löhöttäisi täällä studiossa ja kukaan ei näkisi. Että kyllä se niin kuin vaikuttaa aina, kun on joku vieras ihminen siinä tilassa, mutta somessa sitten vähän tapahtuu sillä lailla, että kun me ei niin kuin, tai että me se viestintä on useasti vähän semmoista niin kuin puutteellista, että meillä on niin kuin joko tämmöistä kirjoitettua viestintää, ja mihin ei kyllä kovin moni ihminen yleisesti taivu, eli se, että se on vähän semmoista töksähtelevää, ja, Ja se iso puute on siinä, että ne oman kehon viestit ei välity sille vastapuolelle, että omat äänenpainot ja asennot ja pienet mikroilmeet kasvoissa, niin että me kyllä tykätään katsoa sitä, että kun joku jotain sanoo, että tarkoittaako se sitä, ja me tulkitaan sitten kehoneleistä, että hei, että yrittääkö toi nyt huijata mua, että et, ja haluaisin kovasti, että se olisi luotettava, mutta onko se, ja sitten kun se tavallaan, että kun huomataan, että mitä sanotaan, ja tulee myös kehon välityksellä sama viesti, niin luo semmoista luottamusta, ja sitten siellä somessa tämä ketju rikkoutuu, eli yhtäkkiä sieltä tuleekin vain sitä tekstuaalista tai kuvallista hyvinkin kuratoitua sisältöä, niin se ei tunnu aidolle. Se tuntuu vähän semmoiselle niin kuin halvalle tai just niin kuin feikille, että me ei oikein tykätä siitä. Että se on semmoinen niin kuin jännä ilmiö, että ihan sama oikeastaan keneltä sä kysyt, niin kaikki sanoo vähän tota samaa kuin Päivi, että se vähän tuntuu semmoiselta kiiltokuvamaiselta ja sellaiselta. Ja sitten tuossa on itse asiassa ihan hauska seurata, niin kun on päässyt ihan niinku tutkijaa niinku hattu päässä katsomaan, että no mitä se sitten tarkoittaa, kun me tiedetään, että me näytetään vähän epäaidoilta, me näytetään vähän liian hyviltä ja me, niinku et, ja liian reippailta ja liian siisti kotia ja tämmöisiä juttuja. Niin sitten me halutaan tuoda sinne ehkä vähän sellaista rososuutta, että vähän niinku, että kielen käyttö voi olla vähän semmoista niinku rennompaa tai vähän jotain. Roskia nyt heittää jotain pulloja ja pitkin työtä, en mä tiedä. Mutta siis se, että meillä on tarve tuoda sinne sellaisia aitoutta niin kuin lisääviä elementtejä siihen, mitä me näytetään. Mutta lähtökohtaisesti toi Päivin kokema fiilis on varmasti aika yhteisesti meillä ihmislajissa koettu juttu somen edessä.
Että hänen elämänsä on täydellistä ja minä täällä pienessä itsessäni en pysty vastaavanlaiseen konmaritukseen ikinä. Ruokakaan ei ole noin kaunista. Mutta Suvi Uski, haluan ottaa kiinni vielä tuohon äskeiseen hienoon pitkään polveilevaan vastaukseen, jonka kerroit meille kaikille mielenkiintoisesti. Niin, sanoitko sä alussa niin, että ihmiset ei pysty ilmaisemaan itseään kirjallisesti kovin kuitenkin mielenkiintoisesti tai niin kuin tarpeeksi laajasti?
Kysyi toimittaja sieltä pöydän toiselta puolelta.
Miten niin ei pysty?
En tiedä. Ei kaikki ole syntynyt kirjailijoiksi. Että se on kyllä, ja siis tämä nyt oli todella väärin sanottu. Siis niin, me ihmiset emme ole kovin hyviä kirjoittamaan ja ilmaisemaan itseämme. Ja sitten,
niin, että se viesti menisi oikein
juuri
perille,
näin,
niin kuin
että
minä
emme
tarkoitan.
Ymmärrä sarkasmia somessa. Ja sitten, ja niin kuin vaikka olisin tosi hyvä ilmaisemaan itteeni, niin se lukija ei välttämättä ole sit mikään lukija. Eli se, että siinä on niin kuin semmoista rikkinäistä puhelinta koko ajan, ja kun... kun se some ei ole ehkä semmoisten niin kuin älyllisten argumentaatioiden niin kuin aitiopaikka, ei me sillä tavalla siellä keskustella, niin yleensä se viesti, se luenta ja kirjoitus niin on aika puutteellista. Ja sitten se aiheuttaa väärinkäsityksiä, ja sitten me päätytään, tai tullaan provosoiduiksi, suututaan, aletaan rageemaan ja näin, että se on meillä aika hankala.
Mm. Joo, ja sitten jos sattuu olemaan yksi kirjain vahingossa väärin, niin alkaa miettiä, että jos tässä on nyt toi kirja, niin sit se voisi tarkoittaa sitä, mutta sitten jos on toi kirja, niin se periaatteessa voisi tarkoittaa sitä. Tarkoittaa se nyt minua vai sinua?
Yle, Radio Suomi.
Peku laittaa viestin. Fiksu ystäväni pisti fasekuvan pesin ikkunat, toinen nurmikko leikattu. Ei ole enää ihan järkevää minun asteikollani. Kun laitan jotain someen, mietin, mitä muut tällä tiedolla tekevät. Käytän itsesensuuria, joka joltain puuttuu ihan täysin. Terveisin, Peku. Kiitos viestistä. Minä olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Facebook-striimin seuraaminen on ihan pelkkää ajanhukkaa. Päivi, sulla oli joku viesti siellä.
Kyllä, kuuntelijamme on lähettänyt vieraallemme sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uskille kysymyksen. Hän kysyi, että mikä olisi hyvä tapa toimia, jos kohtaa loukkaavaa materiaalia somessa?
Hyvä kysymys. Liippaa itse asiassa aika tosi läheltä sitä, mitä tällä hetkellä teen omassa työelämässäni. Ja niin kuin, tässä on aika monta näkökulmaa. Yksi tärkeä näkökulma on se, että tuossa on niin kuin ekaluokkalaisia koko ikäkohorttia heillä kaikilla tuppaa ole älypuhelimet. Eli se, että jos sä mietit itse aikuisena, että millaisia juttuja sulla tulee somessa vastaan, niin mieti sitten sama sen 7-vuotiaan kohdalla, että että samanlaista matskua, mutta aika paljon vähemmän semmoisia valmiuksia ja työkaluja niin kuin käsitellä niitä asioita, mitä sieltä eteen tulee. Sitten ehkä sellainen näkökulma, että jos oikeasti siellä somessa on jotain semmoista loukkaavaa, että näkee jotain sellaista materiaalia, joka ei ole hyväksi toisille kanssa ihmisille ja itsellekään, niin siellä voi aina raportoida sen päivityksen yhteydessä suoraan vaikka Facebookille tai Instagramille tai Twitterissäkin, eli että on sopimatonta sisältöä ja silloin se somealusta sen sieltä itse mahdollisesti poistaa, jos tarkastuksen jälkeen katsoo sen relevantiksi. Mutta sitten on ihan tällaisia keissejä, että vaikka omat niin kun alaston kuvat joutuu väärin käsiin ja niitä levitellään somessa tai omaa Instagram-profiilia käydään haukkumassa esimerkiksi jollain tosi rumilla nimillä, niin ne on sitten sellaisia juttuja, missä niin kun, minä ja mun tiimi pyritään auttaa. Eli me ollaan tehty sellaista someturvanimistä palvelua, joka ideana on se, että kaikki suomalaiset vois saada ilmasta lakipalvelua silloin, kun tarvii. Ja nimenomaan silleen, että aika matalalla kynnyksellä, että ei tarvitse miettiä, että paljon tämä maksaa ja onko tämä oikeasti jotain poliisiasiaa, vaan meiltä voi kysyä ja meiltä saa heti niin kuin asiantuntijavastauksen lainopillisen näkökulman, että hei kuule, että nämä kuvat on sellaista materiaalia, että vaikka sä oot antanut luvan näiden ottamiseen, mutta et sä et ole antanut lupaa näiden jakamiseen, niin se on rikollista toimintaa.
Sanoiko someturva?
Someturva, joo. Mm. Eli ihan löytyy someturva.fi.
Just. Mm. Onko siellä joku uuden aikainen chat-ikkuna sitten, miten saa yhteyden?
No siellä rakennetaan järjestelmä, mutta ideana on, että kaikilla suomalaisilla olisi mahdollisuus käyttää sitä palvelua tämän vuoden lopussa. Mm. Että me rakennetaan sitä vielä, mutta ehdottomasti, että jos nyt on joku semmoinen, että on käynyt jotain kurjaa, niin voi laittaa meille sen keissin tuot meidän sivujen kautta, niin meiltä saa ilmaiseksi sen vastauksen.
Voisin kuvitella, Suvi Usku, että isot verkossa toimivat korporaatiot, yritykset, pörssiyhtiöt, jotka haluaa ihmisiä jollain lailla koukuttaa, käyttää palvelua, virittää palvelunsa niin, että niitä käytetään. Heillä olisi sullaisille ammattilaisille työtä heti tarjolla. Onko sulla jotain tämmöistä omaa moraalia tai periaatetta tässä? Tietysti saattaa olla, että he palkkaa ammattilaisesti muualta maksimoidakseen käyttäjäkokemuksen niin, että heillä on molemmat kädet asiakkaan taskussa. Viedään aika, tiedot ja rahat.
Just näin, joo. Siis erittäin hyvä kysymys ja niin kuin kyllä on, moraali löytyy. Eli ehkä se, että on niin, niin pitkään seurannut tätä somen kehitystä ja ihmisen niin käyttäytymisen teorioista ja tutkimuksesta ponnistaen ja miettinyt sitä, että mikä on ihmiselle hyvä ja mikä tekee meidän yhteiskunnassa turvallisen ja näin poispäin, niin ihan minne tahansa en kyllä hommiin menisi, että se on ihan varma juttu. Ja sitten se, että aika on aika rajallista, että se niin kuin oma niin kuin asiantuntija-aika, mikä mullakin on. Mun täytyy aika tarkkaan miettiä, että mihin mä sen laitan. Ja on itse joutunut sellaisen seinää vasten tilanteeseen, että on joutunut oikeasti miettimään, että mitkä työtehtävät on tärkeitä ja mihin mä haluan satsaa. Ja siksi esimerkiksi mä oon täällä tänään, että mä koen, että tää on tosi tärkeää, että mä saan puhua näistä asioista ja saan ehkä nostaa jotain juttuja pintaan, jota mä koen, että meidän kaikkien suomalaisten tulisi funtsia. Ja sit just se, että se niin kun, mitä töitä tekee ja mihin sitä asiantuntemusta laittaa, niin siinä on aina vastuu. Eli että jos mä asiantuntijana sanon, että joo, että kyllä kaikille 7-vuotiaille tämä puhelin on hyvä väline niin kuin kotimatkalla koulusta kotiin, niin kyllä mä oon vastuullinen siinä, jos mä näin menisin jollekin neuvomaan. Että kyllä niin kuin koen kunniaa ja ylpeyttä siitä, mitä tiedän, mutta myös velvollisuus se, että näistä asioista niin kuin, tavallaan kehotan ihmisiä puhumaan.
Entäs vanhukset? Kuinka sä näet heidän tilanteensa tässä uudessa uljaassa digiajassa?
No ehkä sellaisesta, niin kuin, mitä mä ajattelisin mun näkökulmasta, niin tämähän voisi olla tosi ideaali tilanne vanhusten kanssa, että me voitaisiin tuoda sinne hyviksi havaittujen vanhojen palvelujen rinnalle erilaisia tämmöisiä digitaalisia ratkaisuja, jotka voisivat entisestään parantaa näitä palveluita, mitä suomalainen yhteiskunta niin kuin senioriväestölle tarjoaa. Mutta nyt ehkä paine on aika kova siitä, että kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että kun pitää saada halvalla kaikille nyt ja mahdollisimman digiava ja ei tarvitse maksaa enää penniäkään näille meidän asiakkaille yhtään mistään mitään ajattelutavasta, niin kyllähän tämä tuppaa nyt olemaan tässä vähän semmoinen haaste, että just
just vaikka pankkipalvelut tai terveydenhuoltopalvelut tai kauneudenhoitopalveluita ei taida voida digitalisoida, mutta...
suodattimia voi käyttää, tuota, jos niin, laittaa kuulia.
Pelkillä filtreillä, jos esiinnyt täällä. Niin, no joo, mutta ideana se, että niin. Et kyllä meillä on semmoinen vähän semmoinen kiihkoilumeininki tämän digin kanssa tässä, että et helposti sitten tietyt ryhmät saattaa jäädä jalkoihin, että kun ajatellaan, että no ei ne nyt ole tätä isoa massaa ja me halutaan tähän isoa massaa nyt mahdollisimman halvalla ja skaalautuvaa juttuja ja näin. Ja ei siinä silleen mitään vikaa ole, mutta kyllä se vaan niin on, että et kyllä meidän yhteiskunnassa pitää vähän kaikkea jeesa.
Se on ihan totta. Ja toisaalta ei tarvitse olla, jos työpaikkajutuista puhutaan, niin helposti digikriittisyys ja digivastaisuus pidetään samana asiana, että kukaan nyt ei tieten tahtojen muutosta halua sillä lailla vastustaa, mutta totta kai pitää välillä käyttää ihan niin kuin kriittistä ajattelua myös. Täällä on pari semmoista asiaa tänne mun muistiinpanojen loppuun laitettu, jotka saattaa ehkä vaikuttaa kaiken tämän hienon keskustelun jälkeen jopa vähän naivilta, mutta niin mä oon kuullut ehkä, kenties tämä on konsulttikieltä tämän, mutta ajatus, että yksittäinen ihminen voi vastustaa trendiä, mutta ei muuttaa sitä. Onko sulla Suvi-Uski tähän jotain ajatusta?
No toi oli aika paha. Aloin miettiä pääsiäisenkin Jeesusta. mutta niin. No sosiaalipsykologina ajattelen kyllä niin, että kyllä semmoinen vahva vähemmistö voi muuttaa kyllä enemmistönkin mielipiteitä. Mutta nyt sitten tietysti tämmöisessä digiajassa me puhutaan sitten niistä työkaluista, millä tätä tehdään, tai vaikka ajatuksesta, että Jenkeissä niin somealustat, niin niitä pidetään niin kuin lain mukaan helposti sellaisina vaan työkaluina, että he ei oikeasti ole vastuussa siitä, mitä ihmiset siellä heidän alustallaan tekee. Ja se on yksi niin kuin iso ongelma siinä, kun me mietitään, että kuka täällä nyt vaikuttaa ja kehen.
Mikä sun neuvo olisi esimerkiksi Facebookille, joka on vähän hölmöillyt tässä viime aikoina?
Ai, että mä saisin neuvoa Facebookiin. No, mä sanoisin ehkä niin kuin ihan silleen vähän niin kuin asiat on, että kyllä se tavallaan se pitää sieltä niin kuin eettisistä lähtökohdista rakentaa se palvelu ja niin kuin, he ei välttämättä niin kuin siis suorastaan ole pahantahtoisia, että sitä mä en niin kuin usko. Että vaikka me ajatellaan, tai minä ja ehkä mun tutkijakollegat saattaa ajatella niitä vähän semmoisena niin kuin monsterina tietyllä tavalla. Mutta että se, että kun on tommonen valta, niin kuka tahansa, jolla on tommonen valta globaalisti, niin on aika vaikeassa paikassa. Eli vähän, että mihin suuntaan liikut, niin tallut aina johonkin suuntaan. Mutta ongelma tuossa on se, että kun siellä on niitä algoritmeja, joita niin kun voidaan käyttää väärin, kun ne opitaan tunnistamaan. Ja silloin se muokkaa tätä maailmaa niin kun yllättävillä tavoilla, joista me niin kun käyttäjät emme ole tietoisia.
Tarkoitatko nyt, että Facebookin sisältöä tekevät tavallaan kolmannet tahot osaa käyttää algoritmia, jotta se nousee muiden käyttäjien siihen...
Juuri näin. Eli just vaikka nämä Brexitit ja Trump-kampanjat, niin ne on toteutettu erittäin pienellä budjetilla, jos katsotaan yleensä tämmöisiä mainosbudjetteja ja näin poispäin. Mutta enemmän ehkä tässä nyt niin kuin en lähtisi, tai niin, Facebook on aika vaikea lähteä neuvomaan, että miettisin, että mitä me saadaan tähän rinnalle, jotka voisi tukea sitten eettisellä tavalla sitä Facebookin toimintaa. Nyt on esimerkiksi EU:ssa tulossa tämmöisiä niin kuin selkeitä kannanottoja nyt tähän, että halutaan vähän rajoittaa sitä valtaa ja suojella lapsia ja suojella ihmisten niin kuin tietosuojaa ja tämän tyyppisiä juttuja, että kyllähän ei olla heräämässä.
Radio Suomen tiistai-illassa on puhuttu tänään 247 online-elämästä, aikuisten some- ja puhelinriippuvuudesta. Päivi, oliko viestejä?
Etätyötä tekevä henkilö kirjoittaa, että etätyöntekijänä on pakko olla tavoitettavissa ja verkossa vähintäänkin perustyöpäivät, usein muutama tunti enemmänkin. Oma vika, että jo vuosia olen vastannut työposteihin silloin, kun ne tulevat vuorokauden ajasta riippumatta. Ei minulla ole kyllä mitään vaikeutta vapaa-ajalla jättää ainakin älykännykkä avaamatta. Järjestötoiminnassa sähköpostit ovat onneksi syrjäyttäneet puhelimen, joten pakkohan se on tunnustaa, että verkossa roikutaan.
Verkossa roikutaan, Suvi Uski, roikutaanko verkossa tulevaisuudessa vielä enemmän?
No me ihmiset roikutaan siellä ja roikkuu kaikki meidän kodin tavaratkin siellä. Et myös tämä esineiden internet on nyt silleen tietysti haastanut tämän, mutta joo, kyllä me tullaan siellä verkossa olemaan.
Yhä enemmän tulevaisuudessa. Onko kysymys lähdekritiikistä, oman ajankäytön puntaroimista, minkä näkisit sellaisena tärkeänä asiana, jota jokaisen pitäisi itse miettiä?
No varmaan just niin kuin lähellä tästä, että on hyvä niin kuin itse tiedostaa, että mitä tekee ja minkälaisia valintoja on mahdollista tehdä vaikka sen älypuhelimen käsilaukusta ottamisen suhteen tai sen, että jätänkö sen kotiin tai mikä on se aikaviive, jolla mä voin vastata näihin mulle tulleisiin viesteihin tai mikä on niin kuin ok, että niin kuin tekee selvät pelisäännöt, se on aika hyvä. Mutta sitten ehkä niin kuin, nyt vaikka kun täällä radiossa istuskellaan, niin sitten just se, että kyllä se on vähän semmoinen, niin kuin, että me, niin kuin, olisi suotavaa, että media myös tarttuisi tähän asiaan sillä tavalla, että mietittäisiin, että mitkä olisi ne hyvät tavat oikeasti niin kuin itselle kullekin sitä käyttää. Että vähän sivuten että yksinään voi olla aika vaikea muuttaa nyt sitä koko kansan hyvinvointia. Että kyllä se jeesaa, että jos saadaan vähän enemmän porukkaa messiin.
Suvi Uski, viimeinen kysymys. Teitkö tästä tänne tulosta päivityksen?
En kerennyt tekemään.
Okei, hyvä.
Mutta teen nyt, kun lähden. Lupa.
Hieno homma. Kiitos Suvi Uski, että pääsit käymään.
Kiitti.
Yle. Radio Suomi.